amarkii madaxweyne Trump ee uu soo saaray sanadkii 2017kii markii xilka uu la wareegay ee uu ku hakiyay dadka ka soo galay dhowr wadan oo u badan muslimiin kaasoo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa waxa uu sameeyay dad badan oo ehladooda u dacwoonayay si ay u midoobaan oo dalkan ugu wada noolaadaan. Sidoo kale waxa uu rajo xumo geliyay qaxooti badan oo daafaha dunida ku sugan oo dacwooyin ay uga socdeen dalkan Mareykanka si dib u dejin loogu sameeyo. Hadda ayay dad badani sugayaan sida uu madaxweynaha soo socda Joe Biden uu taas meesha uga saaray, inkastoo dadka la socda sharciyada soo galootiga ay sheegayaan in saameynta amrada Biden aanan hore laga dareemi doonin oo fulinta iyo dhaqangalkooduba uu waqti u baahan yahay. Aadan Bataar oo ah agaasimaha hay-ad qaxootiga dib u dejin iyo adeegyo kaleba u qabata wuxuu ku sugan yahay gobolka Utah ee dalkan Mareykanka, wuxuuna ka waramayaa sida amarkii hore ee Trump uu u saameeyay qaxootiga iyo soo galootiga.
Madaxweyne Obama markuu xafiiska ka tagay sanadkii ugu dambeeyey waxaa Mareykanka soo gashay 85,000 oo qaxooti ah. Trump markuu qabsaday sanadkii ugu horeeyey wuxuu ka dhigay 50,000, sanadkii xigay wuxuu ka dhigay 45,000, 2019 wuxuu ka dhigay 30,000, sanadkii hadda aan soo dhaafnay 2020 wuxuu ka dhigay 18,000. Sanadkan 2021 oo bishii October aan soo dhaafnay markuu madaxweynaha isagaa sanad walba go'aamiya inta qaxooti soo galayso, marka wuxuu go'aansaday 15,000 qaxooti inay soo galayso sanadkan 2021. Marka waa dareemaysaa lambarka qaxootiga soo galaya waddanka Mareykanka inuu aada hoos ugu dhacay, taasoo weliba aada u saameysay wadamada muslimka, khaasatan Soomaalidii soo geli jirtay waddankan sanad walba 15,000 ku dhawaad ayaa soo geli jirtay, ka badan afartan sano u dambeysay Soomaali soo gashay aad ayay u yareed. Marka dhibaato xoog iyo xoog u weyn ayay u geysatay Soomaalida khaasatan.
Go'aankii hore ee madaxweyne Trump uu ku joojiyay dadka ka iman jiray dhowr dal oo Soomaaliya ay ku jirta ayaa ahaa mid taabtay rajooyinkii qaxooti badan oo isku diyaarinayay in Mareykanka ay dib u dejin markaasi ku yimaadaan, isla markaana heer gabagaba ah uu marayay hanaankii diyaar garowgooda, sida uu sharxayay Xaashi Shaafi oo ka mid ah madaxda hay-ad caawisa soo galootiga oo ku sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu saameyn ku yeeshay aad u xoog leh qaxootiyadii imanayay, wuxuu kaloo saameyn culus ku yeeshay dadkii halkan joogay Mareykanka ee in muddo ah u dacwoonayay dadkoodii in loo keeno yimid ay yimaadaan Mareykanka, khaasatan kaba soo qaad nin xaaskiisii u dooday inay timaado ama xaas ninkeedii gabar ninkeedii u dooday inay u yimaado ama fiisa u dirtay, iyo hooyo ilmaheedii dalbato iyo dad noocaas oo kale, dadka family reunification waxa loo dhahaa, dadka kale maqnaa isku imaatikoodii uu saameyn weyn ku yeeshay. Tusaale ahaan, dad badan oo diyaaradaha ku qornaa maalmahaas uu isaga qabsanayay oo ahayd inay soo baxaan processkoodii sanad iyo 2 sano soo qaatay la sugayay, markay soo dhameysteen ay baxayeen markuu amarka yimid oo 4 sano kasoo wareegatay ilaa hadda wax yareeyay. Marka waxay ku yeelatay hay-adihii adeega u hayay dadka xataa halkan yimid ee qaxootiyada ahaa ee waqti badan aan joogin oo 2 sano ama 5 sano ama ka yar joogay, laftigood hay-adihii u adeegayay adeegooda rugti waddanka si ay ula qabsadaan, ha noqoto si ay u noqoto luqadihii inay bartaan, hay-adihii adeega degdega u sameynaya ayaga laftigood waa xubneen oo maadaama dhaqaalihii qaxootiga la socday laga joojiyey. Taasna waxay ku yeelatay saameyn aada u culus familo badan oo ama ehelo badan oo reer Minnesota.
Inkastoo laga yaabay in isbeddel uu ku yimaado xayiraadda socdaalka, haddana waxaa jira duruufo aanan marnaba meesha ka saari karin caqabadihii ay Soomaalidu ku qabeen imaatinka dalkan, taasoo la xiriirta xaalka Soomaaliya, sida uu sharxayay garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen dhinaca socdaalka ah.
Arrinta meesha ku jirta waxay tahay waxay ku noqontaa xaaladu ka hor Donald Trump intuusan imaanin, laakiin wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay oo shuruudaha socdaalka ee Mareykanka ee aan runtii horeba loogu adkeyn jiray ama extreme baninka lagu sameyn jiray waxaa keenay in Soomaaliya iyo wadamada lamidkiiga aysan kasoo bixin shuruudo ay dowladda Mareykanka u dirtay, iyagoo Mareykanku ay ku andacoonayaan in aysan caddayn karin muwaadiniintooda wax soo codsanaya qofka ay yihiin, arrimo amni dartiina loogu adkeynayo dadka inay maaragtay baaritaan dheeraada la gelinayo. Marka baaritaankaas uu jiri doonaa, dabcan madaxweyne Donald Trump intii ka horeysayna dadka Soomaaliya ka imaanaya ama Soomaalida ee ka imaanaya wadamada kale si fudud kuma imaan jirin, waqti dheer ayay qaadan jirtay, tii sidii bay u jiri doontaa. Laakiin waxaa laga hor qaadi doonaa diidmadii cadayd ee lagala hor imaan jiray dadku markii ay interview soo maran ama maarka wareysiyada ay kusoo gudbaan
dad badan ayaa u dhigtaagay isbeddelada degdeg ah ee la filayo una balan qaaday maamulka Biden ee soo socda taasoo ay ka mid tahay qaadista xayiraadda socdaalka ee haysta Soomaali badan.